τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Τα τρένα που φύγαν, αγάπες που πήρανε, αγάπες που κλαίνε, ποια μοίρα τις μοίρανε. Τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα και του Βασίλη Ανδρεόπουλου ακούσαμε μόλις με τον Χωσέ Καρέρας εδώ στις Καλές Θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας στην Εν Γη Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Και γιατί τα τρένα που φύγαν με τον Χωσέ Καρέρας? Διότι σαν σήμερα ο Τζουζέπ Μαρία Καρέρας, η Κολ, γνωστός κυρίως ως Χωσέ Καρέρας, είναι ο Καταλανός τενόρος, γεννήθηκε, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο το 1946, γεννήθηκε στη Βαρκελόνη στις 5 Δεκεμβρίου του 1946, έκανε τον ντεμπούτο του στη σκηνή σε ηλικία μόλις 11 ετών ως Τουγκουμάν στην όπερα του Κουκλοθέατρο του Μαστροπέτρου του Μανουέλ Ντεφάγια και συνέχισε κάνοντας μια καριέρα που περιλαμβάνει πάνω από 60 ρόλους σε σκηνές όπερας παγκοσμίου φήμης και σε στούντιο ηχογράφησης. Απέκτησε τη φήμη του με ένα ευρύτερο ακροατήριο ως ένας από τους τρεις μεγάλους τενόρους, έτσι, με τον Πλαθίντο Ντομίγκο και τον Λουτσιάνο Παβαρότη σε μια σειρά από μαζικές συναυλίες που ξεκίνησαν το 1990 και διέρχησαν μέχρι το 2003. Ξεκινήσαμε, ήμουνα μεταξύ κάποιου με τους τρεις ή αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και είπα τα τρένα που φύγαν φυσικά. Ο Καρέρας είναι επίσης γνωστός για το ανθρωπιστικό του έργο ως πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος Καταπολέμησης της Λευχημίας, Χωσέ Καρέρας, το οποίο ίδρυσε μετά από δική του ανάρρωση από την ασθένεια το 1988. Αυτά για αρχή. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να βιράρουμε την Άγκυρα, τους σκάβους, να σφυρίξει μπουρού και πάμε. Και φεύγουμε με Little Richards. Ο Richard Wayne Pennyman ήρθε σε αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα στις 5 Δεκεμβρίου του 1932. Ποιος είναι αυτός? Ο Little Richard, φυσικά, ενώ έφυγε από τον κόσμο στις 9 Μαΐου του 2020. Ο Richard, ο Little Richard Wayne Pennyman ήταν Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και τραγουδοποιός και πόσοι και πόσοι δεν το έχουμε χορέψει το Tutti Frutti ή το Λουσία κλπ. Υπήρξε μια φυσιογνωμία με επιρροή στη λαϊκή μουσική και τον πολιτισμό για 7 δεκαετίες και έχει επηρεάσει πάρα πολλές γενιές στις επόμενες δεκαετίες, περιφερόμενος ως αρχιτέκτονας του rock and roll. Το πιο διάσημο έργο του Richard χρονολογείται εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 50, όταν η χαρισματική του δεξιοτεχνία και η δυναμική μουσική του που χαρακτηρίζονται από ξέφρενο παίξιμο πιάνου, δυνατούς ρυθμούς και δυνατά φωνητικά, έθεσαν τα θεμέλια για το rock and roll που όλοι αγαπάμε, που όλοι στηρίζουμε, που όλοι χορεύουμε. Οι καινοτόμες συναισθηματικές φωνές του Ρίτσαρντ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολλών δημοφιλών μουσικών ειδών, όπως τη soul και την fan μουσική. Επηρέασε τραγουδιστές και μουσικούς σε διάφορα μουσικά είδη, από το rock and roll μέχρι τη hip hop. Η μουσική του βοήθησε στη διαμόρφωση του ρυθμού του rhythm blues και του blues για γενιές και γενιές, και τον ευχαριστούμε, και γι' αυτό ακούσαμε το Tutti Frutti. Και πάμε να δούμε, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων εντός και εκτός των τυχών. Μας ενώνει αυτή εδώ η συχνότητα και την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Μας ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην επιμέλεια του ήχου. Επιμελείται τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Και είναι η 5η του μηνός του Δεκεμβρίου, η 340η ημέρα του έτους. Ενώ υπολείπονται 26 μέχρι να σβήσει το 2024. Ο ήλιος ξύπνησε στις 7:26 το πρωί και θα δύσει στις 5:05 το απογευματάκι. Γιορτάζουν σήμερα η Διογενεία, ο Διογέννης, ο Σάββας και η Σαββούλα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, στο Σάββα κυρίως, που είναι το πιο δημοφιλές όνομα από αυτά που αναφέραμε. Παγκόσμια ημέρα εδάφους σήμερα και Διεθνής ημέρα εθελοντισμού. Να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το 1492, σαν σήμερα, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει το νησί Ισπανιόλα, το οποίο φιλοξενεί σήμερα τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή. Η ανακάλυψη αυτή εγκαινίασε την εποχή της ευρωπαϊκής απεικιοκρατίας, αλλά είχε καταστροφικές συνέπειες για τους ιθαγενείς πληθυσμούς. Το 1831 ξεκινά η 5η Εθνοσυνέλευση στο Άργος για τη δημιουργία νέου συντάγματος μετά την δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Η συνέλευση αναδεικνύει την προσπάθεια εδραίωσης θεσμών σε ένα νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Το 1912, σαν σήμερα, ο υπολογαγός Μιχαήλ Μουτούσης πραγματοποιεί την πρώτη αναγνωριστική πτήση ελληνικού στρατιωτικού σκάφους κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Παράλληλα, εκτελεί ρήψεις χειροβομβίδων στα τουρκικά οχυρά, σηματοδοτώντας την αρχή της ελληνικής στρατιωτικής αεροπορίας. Ήταν 5 Δεκεμβρίου το 1933 όταν καταργείται η πρωτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ, τερματίζοντας μια εποχή παράνομου εμπορίου αλκοόλ και οργανωμένου εγκλήματος. Η αλλαγή αυτή αναμόρφωσε τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην απέναντι άκρη του Ατλαντικού στις ΗΠΑ. 1945, 5 αμερικανικά βομβαρδιστικά εξαφανίζονται μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια άσκησης στο τρίγωνο των Βερμούδων. Το περιστατικό, γνωστό ως χαμένος μήνος, τροφοδότησε την φήμη του τριγώνου ως τόπου ανεξήγητων φαινομένων. Το 1955, σαν σήμερα, η σύλληψη της Ρόζας Πάρκς στο Μοντγκόμερι των Ηνωμένων Πολιτειών έγινε όταν αυτή αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λευκό στο λεωφορείο, πυροδοτώντας το μποϊκοτάζ των λεωφορείων. Το γεγονός σηματοδοτεί την αρχή ενός από τα πιο σημαντικά κινήματα κατά των φυλετικών διακρίσεων. 1955, η σύλληψη της Ρόζα Πάρκς, και το 1981, σαν σήμερα, και αυτό είναι σημαντικό, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το άρθρο 357 του ποινικού κώδικα που προέβλεπε την ποινή φυλάκιση για τη μοιχεία. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική τομή στην κοινωνική και νομική ιστορία της χώρας. Και τέλος, ένα ακόμα γεγονός που σημάδεψε την σημερινή ημερομηνία, το 2001, στις 5 Δεκεμβρίου, Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κλειρίδης περνά για πρώτη φορά από το οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας για δείπνο με τον Ραούφ Ντεκτάς. Το γεγονός προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και θεωρήθηκε συμβολικό βήμα για το κυπριακό κίνημα, για το κυπριακό ζήτημα. Και εδώ είμαστε, παιδιά, στις καλές θάλασσες. Είπαμε, αυτή εδώ η εκπομπή είναι κομμένη και ραμμένη και αφιερωμένη για τους Έλληνες ναυτικούς. Ξεκινάμε με τα κυριότερα γεγονότα και μετά αναφερόμαστε σε θέματα που αφορούν τους ναυτικούς μας, τους ανθρώπους της θάλασσας, αυτούς που ταξιδεύουν, αυτούς που εργάζονται σε τόσα και τόσα επαγγέλματα γύρω από τη θάλασσα και φυσικά με πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων που την έχουν υπηρετήσει από διάφορα πόστα. Είπαμε και πριν, Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο και πάμε για το επόμενο μας τραγουδάκι, αφού σας πούμε καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας.
Δεν μίλησα στα κύματα, δεν πήρα απ' το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό. Τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινιά και το λιγμό τους. Μέσα μου άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με θες όσο κάνω. Τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον ήρωα τους. Μέσα μου άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με θες όσο καμία.
Δεν μίλησα στα κύματα, δεν πήρα από το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και εμείς ταξιδεύουμε, έχουμε βγει στο Πέλαγος για τα καλά. Σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο με μια άκρως ενδιαφέρουσα ιστορία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, αλλά έχουμε και την Βάρδια Σαββάτου, την οποία προλογίζουμε από σήμερα την Πέμπτη, καθότι αύριο δεν υπάρχει εκπομπή. Και αυτό το Σάββατο στη Βάρδια Σαββάτου καλεσμένοι μας, φίλες και φίλοι, είναι Δύο φοβεροί παλέμαχοι ναυτικοί, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για πολλά και διάφορα και φυσικά για τις εμπειρίες τους στη θάλασσα όλα αυτά τα χρόνια που την υπηρέτησαν, ο Λευτέρης, καπιτάν Λευτέρης και Χαγιόγλου, απόφοιτος της σχολής της Ύδρας, της ιστορικής σχολής της Ύδρας, και επίσης πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νήσων, που ασχολείται με αυτό το δίκτυο για τα θέματα, αναδεικνύει θέματα, είναι δίπλα στα μικρά νησιά, βοηθώντας τους να επιληθούν διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Στο πλάι του συγκαλεσμένος είναι και ο έτερος καπετάνιος και εκείνος απόφοιτος της μεγάλης σχολής καπετανίων της Ύδρας, ο καπετάν Παναγιώτης Παπουλίδης, φοβερός και τρομερός, που μας μιλάει για την ναυτική εκπαίδευση σήμερα για τους νέους, και οι δύο αφού γκράζονται την σημερινή πορεία της ελληνικής ναυτιλίας, θέλοντας να δώσουν και αυτοί το στίγμα τους και να δούνε πού πηγαίνει, σε ποια νερά πλέει η σημερινή εμπορική ναυτιλία με την εμπειρία τους και όπως εκείνοι τα βλέπουν τα πράγματα. Μιλάμε επίσης και για την ιστορική σχολή της Ύδρας, η οποία ιδρύθηκε, κυρίες και κύριοι, το 1749. Είναι η παλαιότερη σχολή ναυτικών στον κόσμο και μετά ήταν του Αμβούργου. Αυτά για την εκπομπή Βάρδια Σαββάτου το Σάββατο. Ο καπιτάν Λευτέρης και Χαγιόγλου και πρόεδρος στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νήσων και ο καπιτάν Παναγιώτης Παπουλίδης και δύο απόφοιτοι της σχολής της Ύδρας. Εδώ στις καλές θάλασσες, μη φύγετε, σε λιγάκι θα συντονιστούμε για μια όμορφη ιστορία την οποία θα ήθελα πολύ να μοιραστώ μαζί σας σε λίγο όμως αυτό. Τίτλος της Ασίγαστος Ασύρματος με τον Δημήτρη Αλεξόπουλο. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Για από σένα λίγη σένα λίγη αγάπη περιμένω.
Ένα τραγούδι του 1959 μόλις ακούσαμε, βέβαια σε νεότερη εκτέλεση με την Σοφία Παπάζογλου. Το τραγούδι «Το καράβι» κυκλοφόρησε το 1959 σε μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη και στίχους του Κώστα Αβύρβου. «Ο καθένας άνθρωπος μοιάζει με καράβι που θαλασσοδένεται βράδυ και πρωί και ο βαρύς ο πόνος του το κορμί του σκάβει ώσπου το λιμάνι του κάποτε να βρει. Είμαι κι εγώ ένα καράβι τσακισμένο και από σένανε λίγη αγάπη περιμένω». Αυτά, τόσο απλά. Έτσι δεν είναι, όσο Παναγιώτη? Ταξιδεύουμε, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας και σύμπραξη δυνάμεων Ελλάδας και Κίνας, πρότεινε από τη Σανγκάη ο υφυπουργός ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Στην επίσκεψή του αυτή, η Ελλάδα και η Κίνα αποτελούν μεγάλες δυνάμεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και θα πρέπει να συνεργαστούν σε όλους τους τομείς για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις. Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική λοιπόν και η παγκόσμια ναυτιλία αναφέρθηκε ο υφυπουργός ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ο οποίος συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην τελετή έναρξης της Ναυτιλιακής Εβδομάδας της Σανγκάης, αλλά και σε ειδική εκδήλωση για την ημέρα ναυτιλίας με συνδιοργανωτή την Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Ο κύριος Γκίκας αναφέρθηκε στις προκλήσεις ελληνικής ναυτιλίας που αφορούν τους νέους περιβαλλοντικούς στόχους και την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα στο πλαίσιο των κανόνων του IMO, στην έλλειψη καταρτισμένων ναυτικών και στην ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των πληρωμάτων στην τεχνολογική εξέλιξη των πλοίων σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας και τη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης, αλλά και στο ζήτημα των επιθέσεων κατά των εμπορικών πλοίων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία στην περιοχή του κόλπου του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υφυπουργός ναυτιλίας είχε σειρά συναντήσεων όπως με την Ένωση των Κινέζων Εφοπλιστών, το China Ship Owners Association, και τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της COSCO Shipping Group, τον Hang Fan Chen. Τέλος, είχε συναντήσεις με στελέχη της Shanghai Shipping και επισκέφθηκε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα στην χώρα της Ανατολής, στην Κίνα, κατά την επίσκεψή του αυτή ο υφυπουργός ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας.
Καπετάνιου η φωνή ακουστήκε ένα βράδυ να λέει της μοίρας σχήματα, βγάλτε με απ' το σκοτάδι. Πώς του κόσμου την αυλή να πω μια ιστορία για τα σκαριά τα γερικά που χάσαν την πορεία. Η νύχτα σου φέρε πάντα το απ' τα ξένα. Καραβίδες τα νυχτά με τα πανιά ανοιγμένα. Καπετάνιου η φωνή ακούστηκε ένα βράδυ να λέει της μοίρας κύματα βγάλτε με από το σκοτάδι.
Του καπετάνιου η φωνή ακούστηκε ένα βράδυ να λέει τις μοίρας κύματα βγάλτε με από το σκοτάδι. Μεγάλος Βασίλης Σκουλάς ακούσαμε και τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού έγραψε ο Δημήτρης Βαβλιάρας. Και με αυτό το τραγούδι, πριν πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, απλά να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τις ευχές μου στον καπετά Σάβα Ντούτσουλη από την Ρόδο που δοκιμάζεται με τις καταστροφές που άφησε η Νεροποντή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Του ευχόμαστε κουράγιο και φυσικά χρόνια πολλά. Τον είχαμε στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα. Το ευχόμαστε τα καλύτερα, καπετά Σάβα Ντούτσουλη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι το 210-60-66-815 έως και 16. Είμαστε η Φωνή της Ελλάδας στο Facebook Voice of Greece. Έχουμε τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες και το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Αλεξόπουλο, τον συγγραφέα του Ασίγαστου Ασύρματου, παιδιά, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ζήσουμε όλοι ελεύθεροι, αναφέρει σε αυτό το βιβλίο αυτός ο άνθρωπος που πέρασε πάρα πολλά, για ο οποίος επίσης τιμήθηκε με το Χρυσόν Αριστείον Ανδρείας. Ο πατέρας λοιπόν του κυρίου Αλεξόπουλου, του κυρίου Δημήτρη Αλεξόπουλου, ήταν αυτός που βίωσε πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εδώ στην Ελλάδα, και θα μας τα πει όλα ο σημερινός μας καλημένος ο κύριος Αλεξόπουλος. Καλημέρα σας κύριε Αλεξόπουλε και ευχαριστούμε για την τιμή και τη χαρά που μας είσαστε εδώ στην παρέα μας σήμερα.
Καλημέρα κύριε Καριανάκη, η δικιά μου τιμή και η χαρά που συμμετέχω στην εκπομπή σας. Μία διόρθωση μόνο, ήταν ο παππούς μου.
Α, ο παππούς, με συγχωρείτε, ναι.
Γι' αυτό έχουμε και το ίδιο όνομα.
Σωστά. Καθώς το διάβασα, μου φάνηκε λίγο παράξενο, αλλά ναι, όντως. Παππούς, λοιπόν. Για πείτε μας, λοιπόν, καταρχήν γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου το Σάββατο, έτσι δεν είναι, στο Πολεμικό Μουσείο στον Πειραιά, στις 11.
Στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος στον Πειραιά.
Στο Ναυτικό Μουσείο, ναι. Είδατε. Βιάζουμε να τα πω όλα και την έκανα πάλι. Είναι στο Ναυτικό Μουσείο στις 11 η ώρα. Ποιοι θα το παρουσιάσουν, αν μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό?
Το παρουσιάζουν ξεκινάει στις 11.30 ώρα, είναι ο κύριος αντινάβαρχος Δημήτρης Καβουλάκος. Και εγώ.
Μάλιστα.
Και συντονιστής είναι μέλος του μουσείου ο κύριος Νταλούμης.
Πολύ ωραία.
Για το συντονισμό.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στην ιστορία μας και στο βιβλίο, μια πολύ όμορφη έκδοση από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας. Να μας πείτε και την ιστορία του παππού, λοιπόν, του Δημήτρη Αλεξόπουλου. Τι έγινε εκείνη την περίοδο και γιατί ασίγαστος ασύρματος?
Λοιπόν, να ξεκινήσω από την αρχή λίγο. Ο παππούς από μικρός ξεκίνησε και πήγε καλά πριν έχει το όριο του ναυτικού για να μπει στη σχολή, στους ναυτόπες τότε. Mm-hmm. Γιατί ήταν το όνειρό του να μπει στην οικογένεια του ναυτικού.
Α, ήταν το όνειρό του.
Οπότε ξεκίνησε από μικρός, ήταν από μια μεγάλη οικογένεια, 6 παιδιά. Και αποφάσισε ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Κατέβηκε κάτω στον πόρο, στο προγυμναστήριο τότε του πόρου που ήταν η σχολή. Και από εκεί ξεκίνησε, τέλειωσε το σχολείο στην Αυτόπες και εκπαιδεύτηκε σαν ασυρματιστής και μετά ακολούθησε την πορεία σε όλη του τη ζωή.
Μάλιστα.
Μέσα στο ναυτικό.
Η καταγωγή από πού ήταν, ε?
Η καταγωγή του ήταν από το Γαρδίκιο Μιλέων, στην ορεινή στερεά στη Ρούμελη, στην Νυχτιώτιδα. Από εκεί καλά καλά, όταν μικρός δεν έβλεπε τη θάλασσα. Άκουγε μόνο και η φαντασία του
έτρεχε.
Γέμιζε και γέμιζε την επιθυμία του να γίνει ναυτικός. Μέχρι που ολοκλήρωσε το όνειρό του.
Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν μπήκε στο χώρο της, της θάλασσας και άρχισε να υλοποιεί το όνειρό του και να το πραγματοποιεί. Τι συνέβη λοιπόν μετά?
Πήρε μέρος στο... ξεκίνησε με τα πλοία φυσικά του βασιλικού ναυτικού τότε. Πήρε μέρος στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με την εθνική αντίσταση του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Μετά συνέχισε γενικά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Συνέχισε μετά στην μικρασιατική εκστρατεία, πάλι σε πλοία. Εκείνη η εποχή ήταν μια ταραγμένη εποχή, όπως ξέρετε.
Πρώτος παγκόσμιος. Ναι,
σταμάτησε για ένας πόλεμος, ξεκίνησε ο άλλος. Ήταν ένα εκκρεμές.
Και μπορούμε να πούμε και επώδυνη για την χώρα μας με τη μικρασιατική καταστροφή.
Πολύ επώδυνη, με πολλά σημάδια, ο κόσμος ήταν διχασμένος και μοιραζόταν κάθε τόσο και λιγάκι. Συνέχεια γινόντουσαν πραξικοπήματα, στάσεις, δικτατορίες. Και εκείνη την εποχή ερχόντουσαν οι μεν, διώχναν τους δε. Ερχόταν οι άλλοι που βγάζαν τους άλλους. Ήταν πόσες φορές που είχαν αφαιρέσει από το εθνόσημο στις στολές τους και τα κουδιά. Βγάζαν την κορώνα, μετά ερχόταν πάλι ο βασιλιάς, ξαναβάζανε την κορώνα. Έχω κρατημένο από τη γιαγιά μου κάποια στιγμή από το καπέλο, το πλήκιο του παππού μου, το οποίο κόβανε την κορώνα και μετά την ξαναράβανε. Ανάλογα με το τι ήταν στα πράγματα τότε. Ήταν μια έτσι ταραγμένη εποχή.
Μάλιστα.
Μέχρι που ήρθε βέβαια και ήρθε ο πόλεμος.
Εκείνος συνέχισε λοιπόν μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο να υπηρετεί την πατρίδα από το δικό του πόστο ως ασυρματιστής.
Ως ασυρματιστής, ναι.
Και βλέπω εδώ στο βιβλίο σας φοβερές φωτογραφίες και θα συνεχίσουμε από εκεί. Βλέπω τις φωτογραφίες με την σύζυγό του, τη Μερόπη και το μικρό Κώστα, με τους συμμαθητές του, με την ταυτότητά του, με τη στολή, με την βράβευσή του με το Χρυσόν Αριστείον Ανδρείας το 1940. Έχει φοβερές φωτογραφίες και πολύ υλικό. Ωραία. Και φτάσαμε λοιπόν και φτάσαμε στο 40, έτσι δεν είναι?
Ναι. Εκεί υπηρέτησαν, δεν ήταν σε πλοίο στον πόλεμο 40, ήταν στον ασύρματο στο Βοτανικό για την συνεννόηση και την οργάνωση όλων των επικοινωνιών και με το μέτωπο και με τα πλοία και με τα ναυτικά φυλάκια.
Ήταν πολύ πύρος πλέον μετά από τόσα χρόνια, είχε μεγάλη εμπειρία.
Ακριβώς. Και προς το τέλος ήταν πριν μπουν πλέον οι Γερμανοί στην Αθήνα, ήταν στο Λυκαβητό, ο οποίος ήταν ο διοικητής της μονάδας στο Λυκαβητό, που ήταν ο ασύρματος τότε. Υπάρχει ακόμα ένα υπόγειο, μια σύραγγα στο Λυκαβητό που από εκεί εκπέμπανε, για προστασία βέβαια από τους βομβαρδισμούς, τους σκόνους βομβαρδισμούς.
Υπάρχει κάπου και κάτι, ένα μικρό, κάποιος χώρος που...
Υπάρχει ακόμα, ναι. Υπάρχει ακόμα αυτό το μέσα στο Λυκαβητό. Είναι από εκεί που κάθε εθνική εορτή...
Κανονιογονισμοί, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τι ωραία.
Και έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή, λίγο, μέχρι λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα, στέλνοντας τα τελευταία σήματα στον ελληνικό και συμμαχικό στόλο που έφυγε για την Κρήτη.
Mm-hmm. Και μετά από αυτό τι έγινε, φύγαν από εκεί και ο ασήμαντος μετά μεταφέρονταν από σπίτι σε σπίτι, γιατί είχαν, κινδύνευαν όλοι όσοι ενεπλέκονταν με, αυτή την, με αυτό το... με το να είναι ασηματιστές και να στέλνουν μηνύματα εδώ και εκεί.
Εκεί, με το που έφυγε ο στόλος και ο στρατός από την Ελλάδα, όσοι δεν είχαν καταφέρει να φύγουν μαζί του ήταν λίγο μόνοι τους στην αρχή. Ψάχνανε να δούνε τι θα κάνουμε τώρα. Και σιγά σιγά διαμορφώθηκε κάποιες ομάδες, αντιστασιακές ομάδες αξιωματικών, για να οργανωθούν, να δούνε τι θα κάνουμε, πώς θα αντισταθούμε, ποιοι πρέπει να διαφύγουν στην Αίγυπτο.
Mm-hmm.
Ο ίδιος βέβαια τότε ήταν δύσκολο να, στην αρχή κιόλας, πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο κάποιος να διαφύγει. Πρέπει να είχε κάποια μέσα, να είχε πολλές γνωριμίες και το ταξίδι ήταν αμφίβολο αν θα φτάνανε. Παρ' όλα αυτά γινόταν προσπάθειες, προσπάθησε και ο ίδιος. Τον καθυστέρησε διότι κάποιος αξιωματικός του λένε κάτσε λίγο ακόμα να δούμε. Και έτσι μπήκε, το βάλανε, του προτείνανε αν θέλει να βοηθήσει από την Ελλάδα, από την Αθήνα, από εδώ.
Mm-hmm.
Ο ίδιος δέχτηκε και σιγά σιγά με τον πρώτο ασύρματο, ύστερα από πολλές περιπέτειες για να έρθει κάποιος ασύρματος, γιατί πλέον δεν υπήρχαν άλλοι ασύρματοι, ξεκίνησε την συμμετοχή του στην αντιστασιακή οργάνωση Όμηρος.
Έτσι ονομάζονταν, έτσι, το κωδικός Όμηρος. Ναι. Είχα διαβάσει και Όμηρος. Ένα τηλεγράφημα, το πρώτο τηλεγράφημα. Έχετε εδώ μέσα μια φωτογραφία με το πρώτο τηλεγράφημα.
Ναι.
Ναι.
Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές για τους ίδιους. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε ένα κλίμα φόβου, κινδύνου, επιθυμίας να κάνουν κάτι για την πατρίδα, σαν Έλληνες αξιωματικοί, καταφέρουν την πρώτη στιγμή να έρθουν σε επικοινωνία. Αυτό έγινε 14 Αυγούστου, το πρώτο σήμα που τους ήρθε και μετά την άλλη μέρα απαντήσανε και οι ίδιοι. Και από εκεί ξεκίνησε η επικοινωνία με τον, με την Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά ήταν αντικατασκοπία. Η όλη ομάδα δεν ήταν μόνο το κλιμάκιο διαβάσεων που ήταν αρχηγός, ήταν πολλά κλιμάκια η οποία μαζεύανε τις πληροφορίες, τις κωδικοποιούσαν και τις στέλνανε μετά με τον ασύρματο στη Μέση Ανατολή.
Ναι. Διαβάζω εδώ πέρα αριθμό 1. Ελήφθη στις 15 Οκτωβρίου δια των Όμηρων, δηλαδή την οργάνωση την αντιστασιακή. Συγχαρητήρια ειλικρινή δια πρώτην επαφήν. Ήτης ελπίζομεν αποβή ιστορικήν. Ζήτω η Ελλάς, ήταν το πρώτο τηλεγράφημα.
Ακριβώς.
Και πολύ ωραία η έκδοση του βιβλίου με φοβερές φωτογραφίες, με τα πλοία του αντιρροπυλικού ασπής, καταδρομικό έλι. Ναι, έχει φοβερά στοιχεία για την περίοδο εκείνη και πώς έδρασαν. Φυσικά με κίνδυνο της ζωής τους, έτσι, κύριε Αλεξόπουλε.
Κοιτάξτε, οι ασυρματιστές στην κατεχόμενη Ευρώπη ήταν από τις πιο επικίνδυνες δουλειές που μπορούσε να κάνει κάποιος. Είχαν μέσο όρο ζωής 6 εβδομάδες.
Τόσο
από τη στιγμή που ξεκινούσαν τη δράση τους, μέσα σε 6 εβδομάδες τους είχαν εντοπίσει με τα ραδιογονόμετρα και τους είχαν εκτελέσει. Ήταν, όπως λέγανε τότε οι ίδιοι, ανήκαν όλοι στην λέσχη των μελοθάνατων. Ξέρανε τους κινδύνους. Ξέρανε ότι ο μέσος όρος είναι αυτός. Αλλά εμείς συνεχίζουμε. Αλλά και συνεχίζανε.
Είχαμε απολεσθέντες από την οργάνωση Όμηρος Ασθηματιστές εδώ στην Ελλάδα?
Από την οργάνωση Όμηρος δεν υπήρχανε. Mm-hmm. Υπήρχανε βέβαια συνεργάτες, mm-hmm. οι οποίοι εκτελέστηκαν. Υπήρχανε συνεργάτες από αδελφές αντιστασιακές οργανώσεις, ναι, που δεν προλάβανε. Κάποιους τους πιάσανε επιτόπου, δηλαδή πάνω στον ασύρματο. Το τελευταίο σήμα που στέλνανε ήταν «Με συλλαμβάνουνε, ζήτω η Ελλάς». Mm-hmm. Άλλοι υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις που προκειμένου να μην τους συλλάβανε, να τους συλλάβουνε, αυτοκτονήσανε μόνοι τους. Για να μην πέσουν στα χέρια τους αυτοί, ναι, και ο ασύρματος, στα χέρια των Γερμανών.
Μια πολύ ωραία, πολύ ωραία ιστορία, και καλά κάνατε και καθίσατε και την γράψατε. Αλλά πώς την γράψατε, κύριε Αλεξόπουλε, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα και πώς την υλοποιήσατε? Γιατί υπάρχει και σε αυτό υπάρχει μια ιστορία.
Αυτή είναι μια ιστορία η οποία είχα αφηγήσεις από τη γιαγιά μου για όλη την ιστορία του παππού μου, η οποία ήταν η μόνη της οποίας τα είχε πει όλα. Mm-hmm. Η μόνη που τα είχε όλα. Υπήρχαν βέβαια και οι άλλοι άνθρωποι, τα αδέλφια του, ο πατέρας μου, που ξέρανε άλλα κομμάτια, τα οποία και εγώ αυτά τα πήρα από αφηγήσεις από αυτούς. Και θεώρησα ότι είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να μείνει, δεν πρέπει να χαθεί. Και για τους απόγονους της οικογένειας να μάθουν τι ήταν ο παππούς τους, ο προπάππους τους. Αλλά και μια ιστορία που αξίζει να υπάρχει και για όλους.
Και για την ιστορία και ακόμα και τον αγώνα που κάναμε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ας πούμε, έτσι, και για την αντίσταση.
Ήταν πολύ οι αφανείς αγωνιστές. Mm-hmm. Συνήθως ακούμε πολλά γεγονότα για την αντίσταση, φιλτραρισμένα, επιλεγμένα προσεκτικά, από διάφορους λόγους ίσως εξυπηρετούσανε. Αλλά ήταν πολλοί Έλληνες και Έλληνες αξιωματικοί οι οποίοι ήταν αφανείς, ταπεινοί, κάνανε το καθήκον τους, δεν είχαν άλλες βλέψεις, οι οποίοι όταν τέλειωσε ο πόλεμος, λένε εντάξει, εμείς κάναμε το καθήκον μας σαν Έλληνες πατριώτες, σαν Έλληνες αξιωματικοί, και εδώ τελειώνουμε. Δεν θέλουμε ούτε αναγνωρίσεις, ούτε δάφνες, ούτε τίποτε άλλο. Κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Mm-hmm. Γι' αυτό και μείνανε στην αφάνεια. Και είναι πολλοί αυτοί. Είναι πολλές αυτές οι ιστορίες, οι οποίες δεν τις ξέρουμε. Αυτή είναι μία από αυτές.
Μάλιστα. Και εσείς λοιπόν κάτσατε, σειράψατε πράγματα, συλλέξατε πράγματα, κάνατε την έρευνά σας, διότι για να γραφτεί αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι κόσμημα και θα είναι πολύ καλό να το έχει κανείς στην βιβλιοθήκη του, όσοι ενδιαφέρονται και με το πολεμικό ναυτικό και γενικά με την... το τι έγινε στην κατοχή, θα ήταν πολύ ωραίο να το έχουν μαζί τους. Εσείς λοιπόν καθίσατε και μαζέψατε όλο το υλικό της αφηγήσης σιγά σιγά και φτάσατε σε αυτό το αποτέλεσμα. Κύριε Αλεξόπουλε, μήπως μπορούμε να ακούσουμε έτσι να διαβάσετε ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από το βιβλίο, έτσι μια ιστορία, για να πούμε λίγο στο κλίμα περισσότερο?
Ναι, να σας διαβάσω μια ιστορία όταν είχε έρθει ο ασύρματος, ο οποίος τον περιφερόταν από σπίτι σε σπίτι, τον κρύβανε. Mm. Και ήταν μία από τις φορές που τον είχε πάρει ο παππούς μου και τον είχε φέρει στο σπίτι του.
Μην μου πείτε ότι έχουμε βρει το ίδιο κομμάτι. Σελίδα 94, η βαλίτσα του ασυρμάτου πήγαινε από κρυσφύγετο σε κρυσφύγετο. Αυτό είχα το πει.
Σελίδα 90.
Εντάξει, κοντά πέσαμε. Πάμε.
Όταν λοιπόν τον είχε κρύψει μέσα στα κάρβουνα, γιατί τότε είχαν οι καρβουναποθήκες για να ζεσταίνονται. Ναι. Και είχε πάει η γιαγιά μου να πάρει μερικά κάρβουνα από κάτω για να βάλει στη σόμπα. Και βλέπει τον ασύρματο. Ανεβαίνει λοιπόν πάλι πάνω στην κουζίνα και βλέπει τον παππού μου. «Δημητρό, τι είναι αυτή η βαλίτσα που είδα στο υπόγειο? Γιατί την έχεις κρυμμένη μέσα στα κάρβουνα? Δεν είναι τίποτα και δεν είδες τίποτα. Μην ανησυχείς. Αύριο θα την πάρω από το σπίτι. Τη σκέπασες πάλι να μην φαίνεται? Τη σκέπασα μια χαρά. Μα τι κρύβεις στο σπίτι? Δεν μπορώ να μην ανησυχώ. Καταλαβαίνω. και όσα δεν καταλαβαίνω με φοβίζουν περισσότερο. Πήρε μια ορφιξιά από το τσιγάρο του και με κοίταξε αμήλικος. Λοιπόν, του λέω, είναι καλύτερο να μην ξέρεις τίποτα, μπεμπέκα μου. Έτσι με έλεγε όταν ήθελε να με καλοπιάσει. Αύριο θα την πάρω από την αποθήκη. Τώρα όμως είναι εδώ και θέλω να ξέρω τι έχει μέσα στη βαλίτσα, Δημητρό. Ήξερε, δεν θα ξέφευγε από μένα εύκολα. Σηκώθηκε, έκατσε δίπλα μου στη γωνία του τραπεζιού και με σιγανή φωτιά μου είπε, φωνή μου είπε, η βαλίτσα έχει μέσα τον ασύρματο. Έπρεπε να τον κρύψω για σήμερα το βράδυ. Αύριο θα τον πάω αλλού, σε άλλο σπίτι. Ό,τι σου είπα το ξεχνάς. Και για την ασφάλεια όλων μας. Μην ανησύχεις και μην κακομελετάς. Σε παρακαλώ, καλή μου. Δεν μου είπε, ήταν η πρώτη φορά που τον έκλειψε στο σπίτι. Μόνο στη σκέψη να τον ανακαλύψουν, εγώ παρέλεια. Χριστιανέ μου, είσαι με τα καλά σου. Τι πήγες και έκανες. Αν ανακαλύψουν τον ασύρματο εδώ μέσα, θα μας σκοτώσουν όλους. Δεν μας σκέφτηκες καθόλου. Το παιδί μας που κοιμάται πάνω, δεν το σκέφτηκες που το βάζει σε τέτοιο κίνημα. Του είπα σχεδόν τρομοκρατημένη. Κόλλησε το δίκτυο του χεριού του στα χείλη του για να κάνω ησυχία. Μετά με τα χέρια του έπιασε τα δικά μου και μου είπε κατά λέξη. Μερόπη μου, ό,τι κάνω το κάνω ακριβώς γιατί σκέφτομαι το παιδί μας, εσένα και όλους μας. Το κάνω για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ζήσουμε όλοι ελεύθεροι. Αυτό για μένα είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια του πώς σκεφτόντουσαν, πώς ζούσανε, γιατί κάνανε αυτό που κάνανε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι σύντροφοί του που ήταν πολλοί και όλοι ήταν θαραλέοι, γενναίοι και προσπαθούσαν να κάνουν το καθήκον τους εκείνη τη στιγμή που τους καλούσε η πατρίδα να το κάνουν.
Έτσι, το λέει και στη τελευταία φράση, να το πούμε έτσι, το κάνω για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ζήσουμε όλοι ελεύθεροι. Έβλεπαν μακριά, σίγουρα έθεταν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους σε κίνδυνο, αλλά για το καλό όλων μας. Κύριε Αλεξόπουλε, και πραγματικά εσείς με τη γιαγιά σας θυμάστε κάποιες αφηγήσεις από τη μητέρα σας γύρω από αυτά?
Από τη γιαγιά μου θυμάμαι όλες τις αφηγήσεις, οι οποίες γίνανε βέβαια σταδιακά, γιατί για την ίδια δεν ήταν εύκολο. Την τζίγκλαγα συνέχεια, ήξερε ότι δεν θα πέφευγε και ότι έπρεπε να τα μάθω κάποια στιγμή. Και αυτές τις αφηγήσεις κατέγραψα και τις έχω πλέον, βοήθησαν σε όλο το βιβλίο που τις αναφέρω.
Πολύ όμορφα. Οπότε να ενημερώσουμε, να επενθυμίσουμε στους φίλους μας ότι η παρουσίαση του βιβλίου είναι το Σάββατο που μας έρχεται στις 11.30 σε 7 Δεκεμβρίου στο Ναυτικό Μουσείο κάτω στον Πειραιά.
Στον Πειραιά, ναι, ναι.
Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο, καλοτάξιδο να είναι και καλή επιτυχία σε εσάς. Τώρα εσείς γράφετε, δηλαδή τώρα περνάτε τον χρόνο σας γράφοντας βιβλία, τι κάνετε δηλαδή, πλέον ήσασταν σύμβουλος χώρο της επιχειρήσεων.
Ναι, έχω δουλέψει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε ένα ξενοδοχείο με την σύζυγό μου στην Ορεινή Αχαΐα.
Α, ναι, το αγαπημένο σας μέρος και η θάλασσα φυσικά, έτσι, διάβασα.
Ασφαλώς, πέρα από τη θάλασσα ήταν το άλλο μέρος που ερωτεύτηκα. Και τώρα πλέον ασχολούμαι με συγγραφή και με άλλες οικονομικές δραστηριότητες και με ταξίδια.
Πολύ ωραία, τέλεια, τέλεια. Θα είμαστε κάτω, στο Πειραιά, θα είμαστε στο Πειραιά το Σάββατο στις 7 Δεκεμβρίου στο Ναυτικό Μουσείο. Ωραία η εξιστόρηση. Κάποια στιγμή θα σας φωνάξουμε να έρθετε εδώ στο στούντιο και να κάνουμε μια δύο-ωρη εκπομπή για το βιβλίο και για άλλα πράγματα, να διαβάσουμε και περισσότερα την όμορφη έκδοση, κύριε Αλεξόπουλε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας.
Θα χαρώ πολύ να έρθω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η ιστορία δεν σταματάει εκεί, είναι αρκετά μεγαλύτερη και έχει πολύ ενδιαφέρον. και για όποιον τη διαβάσει. Θα είναι χαρά μου να έρθω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και καλή σας μέρα, καλημέρα, Φωνή της Ελλάδας.
Να είστε καλά. Η βαλίτσα του ασυρμάτου πήγαινε από κρυσφύγετο σε κρυσφύγετο, από το κέντρο της Αθήνας στην Κυψέλη, τους Αμπελόκηπους, τα Πατήσια, το Πολύγωνο του Ζωγράφου, την Καλυθέα, τον Πειραιά και τόσα σπίτια μεταδίδανε πληθώρα σημάτων κάτω από τη μύτη και το κυνηγητό των κατακτητών. Και πολλά ακόμα θα διαβάσετε σε αυτό το όμορφο βιβλίο με τίτλο Ασίγαστος Ασύρματος. Ευχαριστούμε κύριε Αλεξόπουλε. Καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Να είναι καλά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Γεια χαρά. Γεια χαρά. Και με τον Νίκο Παπάζογλου κλείνουμε. Φύσηξε Βαρδάρης. Ευχαριστούμε τον κύριο Αλεξόπουλο που ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Παναγιώτη Ιατρίδη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά. Βάρδια Σαββάτου το Σάββατο στις 8 το πρωί. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.
Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε. Ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα. Στάθηκα κι απόμεινα κοιτώντας. Φλόγες ζωηρές που τρεμοπαίζουνε. Τα ρούχα τα μαλλιά της στον αέρα. Στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε. Τα δυο της μάτια κάρβουν αναμένα. Πριν να σε χορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε Παρίς το λεωφορείο και έμεινα να κοιτώ καθώς χανόσουνα. Και φτάνε ως το κόκαλο το κρύο.